Dobar dan, pitanje koje ovih dana izaziva najviše pažnje svetske javnosti je da li će Amerika ući u vojnu intervenciju protiv vlasti u Siriji? To je i glavno pitanje za mog gosta u studiju, Predraga Simića, profesora Fakulteta političkih nauka, ali i za još nekoliko sagovornika koje ćemo uključiti putem telefona. Profesore Simiću, dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Da krenemo odmah od ovog ključnog pitanja. Po vašoj proceni, da li će početi intervencija u Siriji?
Pa čujte, sportskim rečnikom, velika je gužva pred golom, jer vidimo da se povećava broj brodova na domak sirijske obale. Vidimo da svaki od tih brodova nosi gomile raketa, različitih ubojitih sredstava i u ovom trenutku čini mi se da imamo krizu koja samu sebe hrani. Jer svi deluju, znači to je kao one antičke tragedije. Svako radi ono što mu je uloga, što je namenjeno, a zbir svih tih njihovih Antigona i ostalo dovodi do tragedije. Jer ako stvarno dođe do eskalacije rata u Siriji, to može zaista biti prvorazredni događaj koji može iz temelja uzdrmati čitav kontinent, ne samo kontinent, Bliski istok, nego i Evropu.
To je međunarodni poredak zapravo.
Pa to može imati razmjerenog svjetskog rata, jer vidimo da se upravo i još jedna ruska raketna krstarica uputila u obale, vidimo da se približava iz Arapskog mora, iz Crnog mora, Nimitz, najveći nosač aviona na svetu. Vidimo da svi zveckaju oružjem, ali da nikoga to zveckanje oružjem ne impresionira. Drugim rečima, to je ona situacija kada više oružje nije element ravnoteže snaga ili zastrašivanja. To je trenutak kada se kad kockari moraju da u pokeru bace karte na sto i posle toga se ili vade pištolje ili se igra završava. Obama je samog sebe zafarbao u ćošak time što je rekao da će crvena linija biti
upravo to, vi ste rekli da svi na neki način igraju neke svoje uloge kao u antičkoj drami ili tragediji. Predsjednik Obama doneo je odluku, da treba da se uđe u intervenciju, a zatim zatražio podršku Kongresa. Za sada, kako vidimo, dobio je podršku Komiteta za spoljne poslove Senata, čeka se Kongres, predsjednički dom. Šta očekivati i kako je predsjednik Barack Obama ušao u tu ulogu?
Pa nije on ušao svojom voljom, on je uveden u tu ulogu i to su ga mnogi uvodili. Uvodili su ga pre svega republikanci koji žele da predsjednika koji je prošao prvi mandat bez jedne oružane intervencije i koji je imao dobri izgled da i drugi mandat ostvari, koji je uspio da reši ekonomsku krizu. Za sada stvari traženje je dosta jako u Americi i zaposlenost je dosta dobra. Drugim rečima, njega treba uvesti u jedan rat koji će ga istrpiti kao što je Busha su istrpeli Irak i Afganistan, kao što su neke ranije predsjednike istrpljivali neki drugi ratovi koje Amerika vodila, i samim tim ga dovesti da zgazi na trulu dasku i da praktično omogući republikancima da, i vidimo koliko obazrivo Obama sada manevriše sa senatorom McCainom, koji je inače njegov protivkandidat na izborima, koliko pažljivo manevriše, ne bili njega izlao u taj rat uvlače i evropski saveznici. Videli smo sa kojim je oduševljenjem i entuzijazmom David Cameron krenuo.
A potom je došlo do odluke parlamenta.
Došlo do odluke parlamenta, što poznava se Velike Britanije, ne treba da iznenadi. Tony Blair je upravo pao zbog Iraka. To pre kraja mandata i, mislim, Engleska, ma koliko djelala ratoborno, ona ima neke svoje druge. Ono što je možda za nas najveće iznenađenje je ratobornost Francuske. Međutim, pazite, François Hollande, neće to biti prva vojna intervencija, već je bio u Maliju, i to su intervencije koje vode rejtinzi, jer François Hollande je jedan od najnepopularnijih predsjednika prema Ipsosu i njihovim. Drugdje ne vidimo toliko oduševljenja. Postoji veliki strah da ta vojna intervencija može da ugrozi ove krhke znake oporavka svjetske privrede posle ove srpske krize koja traje već 5 godina, jer u osnovu ne moramo ići dalje od svoje kuće. Dovoljno da će biti da sutra odemo na benzinsku pumpu i da zateknemo cenu od 160-170 dinara po litri benzina. Ne, aj dobro, ne moramo mi voziti kola, ićemo peške, ali ako seljaci otrili svoj traktor i zateknu neku sličnu cenu, onda ćemo jesti hleb koji će koštati možda jedno 100 dinara. Drugim rečima, hoću da kažem da rat u Siriji ima šanse da destabilizuje, ponovo da destabilizuje svjetsku privredu, a pored toga vidimo da ovog puta i Putin sledi istu logiku. To vam je, znate, ona amerikanci se zovu chicken game, kad se za američki klinici sednu one velike automobile, zalete se jedan u drugi i ko će prvi da se uplaši da bude chicken, kako oni kažu, i da se skloni. Ili mi to imamo ono metaforu dva ovna na brvnu.
Mnogo je velika igra, mnogo je veliki ulog, očigledno.
I mnogo je velika opasnost.
A za nekoliko dana ćemo čuti i odluku kongresa. Kako mislite da će ona izgledati?
Ja bih se vrlo iznenadio da ona ne bude zeleno svetlo predsjedniku da krenu intervenciju. Ona će biti naravno ograničena, da će mu, sad se govori, samo 90 dana, pa za 90 dana se može pola planeta rasturiti.
Zapravo 60 plus 30 dodatnih.
S tim da ne šalje vojnike na kopno, na tlo Sirije, to je opet ona ideja, vidimo se dosta prave poređenja sa intervencijom od 99. protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije protiv nas, jer i ona je bila bez odobrenja Saveta bezbednosti. Vidimo, međutim, da su se stvari promenile, jer Jelsin je tada Milošević obećao da će poslati jedan, kako se zvao, onaj izviđački brod koji, ja mislim, ni danas nije doplovio od Jadrana, ali boga mi, kad je u Siriji u pitanju, Putin je poslao svoje raketne razarače i krstaricu i očigledno je da će sad tu biti odmeravanje snaga. Vidimo da i Kinezi govore za njihove navike vrlo neobičajeno glasno. Čuli smo da će se to smatrati agresijom ako iz usta portparola kineskog ministarstva, što ja, koji se bavimo 78. Kinom, gotovo da nikad nisam čuo tako oštro formulisano. Vidimo da se sada već u ovoj priči koja se vrti na zapadu uvezuju Sirija i Severna Koreja, koja je kome isporučio sarin i tako dalje. Tako da mislim da su ovdje mnogi mnogo zaigrali. I mislim da kad se mnogo zaigra, onda se vrlo lako izgubi kontrola nad igrom, a ratovi ratovi ne počinju onda kad ljudi hoće da ih započnu, nego ratovi počnu kada ljudi izgube kontrolu na događajima. Kad rat izbije, ljudi ih više ne mogu zaustaviti. Mm-hmm. Rat prestaje kad on istrpi sve svoje resurse. Da. Tako je bili kod nas.
Naravno, uz činjenicu da rat već besni više od 2 godine, 2,5 godine.
Znači šta, ja sam upravo vratio iz tog regiona. Bio sam u Egiptu baš tokom ovih zbivanja na trgu Ramzes i čujte, situacija je tamo već dovoljno uzavrela da mi se čini da će biti dovoljno da neko baci samo šibicu i da ne samo Sirija nego i dobar deo bliskog i srednjeg istoka odlete u vazduh.
Da, malo pre ste spomenuli sarin, hemijski otrov. Koliko je ovoga puta ubedljiva priča o upotrebi hemijskog otrova? Pamtimo da su se, kako su se takve priče i do sada završavale razotkrivanjem, iz koga je proizašla, se samo traži naravno povod za intervenciju.
Naši slušaoci u nešto dubljoj mladosti, recimo mojih godina, vrlo dobro se sećaju Markala, ulice Vase Miskina, Račka, sećaju se Sadamovog nuklearnog naoružanja, Sadamovog hemijskog oružja koje niko nije pronašao, sećaju se Osame Bin Ladena koji sedi u nekoj pećini u Afganistanu, čije se zidove sliva voda, a opremljene najsavremenijim digitalnim sredstvima komunikacije. To su apsurdi koje, verujte mi, i dete sa ulice teško bi poveralo, ali izgleda da u toj međunarodnoj propagandi to uspeva i čini mi se da slušamo nešto što psiholozi zovu deja vu, nešto što smo već toliko puta gledali. Znate, mnogo je puta se vikalo vuk kao onoj basni, a kad se vuk pojavio, više zapravo niko nije bio spreman da pritekne u pomoć.
E sad mi uključujemo još jednog sagovornika u naš razgovor, Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, trenutno je u Beogradu i na našoj telefonskoj vezi. Obrade, dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema, Amerika na korak od vojne intervencije. Iz Vašingtona ste stigli juče. sudeći prema programima američkih televizija, ova tema je bukvalno usijana u Americi. Kakve utiske vi donosite?
Pa prvo, ja se izvinjam, ali ja sam stigao pre nedlju dana na ovim prostorima. Bio sam u Republici Srpskoj i juče sam se vratio iz Republike Srpske. Tako da kako je ova kriza eskalirala, ja sam već na putu. Ali mogu da vam kažem da u komunikaciji sa ljudima tamo u Vašingtonu i iz državnih institucija i naravno i običnim ljudima jednostavno niko nije očekivao ovako brzo da se, da se može doći do situacije gde očigledno nažalost nema povratka za ovu politiku, jer sad više nije ni bitno šta se desilo u Siriji, sad je u pitanje kredibilitet prvo i prvenstveno Amerike i predsjednika Obame, kao što smo mi vidjeli 90-ih godina kad američki kredibilitet se zalaže, onda nažalost država je spremna i administracija američka da ide do kraja nevezano za to kakve će posljedice moguće da budu.
U tom kontekstu, da li će Kongres podržati predsjednika Obamu u njegovoj nameri? Kakva je vaša procena?
Pa teško je proceniti, zato što postoji jaka opozicija ovakvoj intervenciji, ne samo u javnost, nego u samom Kongresu. U obe stranke postoje struje koje su apsolutno protiv bilo kakvih novih vojnih avantura. Među demokratima to je još osjetljivije pitanje, zato što je ovo njihov predsjednik, na neki način i budućnost stranke u pitanju na narednim izborima, jer ako ne dobije se veća podrška u javnost, onda to je ogroman rizik za svakog kongresmena koji i senatora koji bude glasao da podrži vojnu akciju. Tako da tamo postoji taj osjećaj odgovornost prema glasačima u kontekstu da svaki član Kongresa i Senata mora lično da se vrati u svojoj opštini i da odgovara ispred svojih glasača. Oni znaju vrlo dobro da ovo nije popularna intervencija u javnost i većino nemaju podršku svojih birača za takav glas. Sad tu postoji jedna nada među tim ljudima, pogotovo među demokratima, da će bilo šta da se desi da bude ograničeno na intervenciju iz vazduha, iz daljine, da neće doći do američkih vojnih žrtava i da će kad se sve završi da posljedice da budu takve da će ljudi da zaborave na to kako su oni glasali. Ako dođe do neke eskalacije nepredviđene ili loše posljedice, onda su oni svjesni da sigurno će da plate neku cenu na narednim izborima.
Da li je činjenica da je Komitet za spoljne poslove Senata usvojio rezoluciju koja akciju ograničava na 60 plus 30 dana i uz tu stavku da neće biti ulaska vojnika, kopnenog ulaska? Da li je to uvod možda u stav Kongresa?
Pa jeste, to definitivno je pokušaj prvenstveno republikanske stranke, ali usto i ti demokrati koji su svjesni da ovo nije popularno u javnost, da nema dovoljno podrške, da na neki način pokažu da to će biti ograničeno, da neće biti veći rizik da dođe se do ozbiljnije eskalacije i da neće bude ozbiljan rizik prema životima američkim trupama. Tako da u suštini to što su oni pokušali na taj način da ograniče tu akciju, na neki način odgovaraju na jednu zamku što im je postavio predsjednik Obama, jer sa jedne strane ako dobije podršku, onda naravno mora da se odgovorno za svaku posljedicu da se deli i između Kongresa i republikanske stranke i njega i demokratske stranke. Ako ne dobije podršku, onda može on da kaže, evo vidite kakvi su ovi republikanci neodgovorni, kako su oni spremni da rizikuju nacionalnu bezbednost i na tako da na neki način pokušava da bude dobitnik i pobednik bilo šta da se desi u glasanju.
Da li je to razlog zašto je predsjednik Obama uopšte zatražio mišljenje Kongresa na što nije bio obavezan? On, zahvaljujući svojim ovlašćenjima kao vrhovni komandant, je mogao samo da komanduje napad.
Pa jeste, i pogotovo zato što tu je već bila jedna, da kažem, jedan sukob, jedna intervencija koja je izazvala jako lošu reakciju od strane Kongresa, pogotovo u demokratskoj stranci, a to jeste to bombardovanje i vojna intervencija u Libiji. I onda sad zbog tih posljedica videli smo napad na konzulat američki u Bengaziju da je ubijen američki ambasador. To je stvorilo jako lošu atmosferu za bilo kakvu dalju vojnu akciju na tim prostorima. Tako da ljudi sve to gledaju iz perspektive da ovakva intervencija može da izazove istu situaciju, veću nestabilnost i da veže Ameriku mnogo više nego što sam predsjednik to želi. Ali ponavljam, kad je u pitanju američki kredibilitet, kako definiše američki predsjednik i američka administracija, onda nažalost postoji jedna odlučnost da mora da se sprovede akcija, jer za njih to je mnogo bitnije i od same situacije na prostoru Sirije.
Iako istraživanja javnog mnjenja, kako sam videla, govore da je 56% ljudi protiv, a 19% za intervenciju. Bez obzira na to, mislite da ova maksima mora da se ispoštuje?
Pa, nažalost, to vidimo prema izjavama i članove kongresa koji su dali podršku za ovu intervenciju. Jednostavno, ta politička elita misle u kontekstu nekog kredibiliteta Amerike koja u njihovim mozgovima je bitno sačuvati, zato što ako se ne sačuva, oni plaše se da bi to izazvalo veće pretnje prema Americi. A da ostavimo sa strane toga zbog čega je Amerika došla do ove situacije gdje rizikuje jedan deo svog kredibiliteta. Jednostavno, mi smo to vidjeli 90. godina. Ja znam lično kad sam sedio sa predsjednikom Clintonom za vrijeme bombardovanja Srbije, da je on to izneo kao objašnjenje zbog čega ne može da se obustavi bombardovanje Srbije i zbog čega mora Amerika da dobije taj rat. Zato što je rekao da je u pitanju kredibilitet NATO, u pitanju kredibilitet Amerike i na kraju u pitanje njegov ličan kredibilitet. A on nije u tom sastanku niti spomenuo niti Albance, niti Srbe u kontekstu neke motivacije za tu intervenciju. Ono sve što je govorio javno u pripremi intervencije kad je počelo bombardovanje, to je sve ostalo sa strane, a glavni prioritet je bilo da se sačuva kredibilitet Amerike i pogotovo njegov ličan kredibilitet.
Znači, upravo ta reč je ključna. Profesora Simića pitaću šta i on misli o tome. Obrade, samo još jedno pitanje za vas. Kažite nam kako je odjeknula, imali nekih naknadnih reagovanja na izjavu Novaka Đokovića koji je izneo svoj stav u sred Amerike?
To se desilo dok sam ja već bio na putu, ali prema onome što sam čuo od prijatelja, mislim da u suštini to je prošlo, barem što se tiče američke javnosti, bez neke veće pažnje. I oni koji se bavili s tim bili su malo podeljeni. Postoji jedna struja koja to vide kao neku vrstu kritike, ne samo po američke politike prema Siriji, nego globalno. Ali ipak mislim u suštini da je to je prihvatljeno vrlo pozitivno, pogotovo u većini naroda koji nisu za ovakvu vrstu intervencije. Tako da u suštini mislim da ta njegova izjava barem za sad nije nanela neku veću štetu njegovom ugledu i u suštini svi će da sude ili opredele se prema nje na osnovi kakvi rezultat sad postigne.
Upravo tako. Gospodine Kesiću, najlepše vam hvala što ste govorili za
vama.
Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje. Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, a trenutno u Beogradu, gost u studiju, profesor Predrag Simić. Ja bih krenula od ove reči koje je gospodin Kesić više puta izgovorio, kredibilitet, američki kredibilitet.
Znači, da, kredibilitet je važan od ne samo za države i sile, nego i za svakog od nas. Naš kredibilitet provjeravaju banke kad tražimo kredite, naš kredibilitet provjeravaju u politici, provjeravaju nas u biznisu, testiraju. I to se sve dešava i, znači, ako ste velika sila, vi ne smete dozvoliti da vas neko provocira nekažnjeno. Amerika je ovo shvatila kao provokaciju. Naravno, mi ovo sve možemo da gledamo iz drugog ugla. Ovo o čemu ja obrat govorio, sećam se da je, kada je pošla bombardovanje Jugoslavije 99. godine, Zbignjev Žežinski rekao da su se sve kockice, karte drugačije složile onog trenutka kad je bombardovanje počelo, jer Amerika je morala pobediti. Interesantno je da se i sada koristi Beograd, ali Beograd iz vremena prve Sulejmanove opsade, kada je on morao se zbog bolesti povući iz opsade Beograda, i to je upravo prije neki dan rečeno da Obama Obama ne sme da dozvoli da prođe kao opsada Beograda, prva opsada Beograda. Drugim rečima, ono što je ostalo i našim sećanjima, izgleda da je ostalo i u njihovim sećanjima i da je to igra koju smo gledali 95. u Bosni sa bombardovanjem i tada je bio u pitanju kredibilitet. Jedino što je tada situacija bila čista jer je postojala odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, niko nije stavio ovaj veto.
Što u svim narednim situacijama
99. godine nije bilo odluke Saveta bezbednosti i po prvi put Amerika, to se kaže go it alone, ide sama, doduše uz podršku svojih NATO partnera, ali se sećamo da je i tada bilo povuci potegni. Dok je Tony Blair bio najgorljivliji i on je čak i teo da je da šalje kopne trupe da okupiraju Srbiju i Crnu Goru, znači Saveznu Republiku i Jugoslaviju, zbog čega je na kraju platio u sopstvenom parlamentu, u sopstvenoj zemlji i ostao zapamćen kao jastreb, gledamo po politici ove karikature iz engleske štampe koje ga predstavljaju kao
govori se čak
Drakulu.
O Blairovoj strategiji koja bi sada mogla biti primenjena.
Pa upravo
primenjena.
To, doduše tada su naši klinici imali za Blairovu strategiju jedan drugačiji izgovor, govori se da je to Blairova strategija, da je to strategija koja prosto ide za tim da ti si sila samo dok nekoga tučeš. To je ona, kako da kažem, logika ulice, uličnog sileđije koji treba da nalupa svakoga da bi on da se ostali uplašili i da bi to bila. To je priča, ne želim da sad izlazimo daleko iz ovih okvira, ali sva ne ponavlja. Ko zapravo može da odobri upotrebu sile? Pazite, u svetu koji su pravili i ti Amerikanci, u povelju Ujedinjenih nacija, u dokumentu na osnovu koga je i povelja nastala, Atlantskoj povelji iz 1941. godine, koji su napisali Churchill i Roosevelt, i to je bila su bili ratni cilj sa saveznika, Stalin je posle prihvatio. Na osnovu toga je aprila 1945. napravljena povelja Ujedinjenih nacija. Postoje samo 4 slučaja u kojima je primjena sile danas u međunarodnim odnosima dopuštena. Pre svega, svakoj zemlji je dopuštena primjena sile u slučaju legitimne samoodbrane. Znači, ako ste napadnuti, imate pravo da se branite, pa dokle stignete. Imate pravo da se branite individualno, imate pravo da se branite kolektivno. Ne zaboravite da je onaj prvi NATO, kad je pravljen, upravo počivao na članu 51 glave 7 Ujedinjenih nacija koja priznaje pravo narodima na individualnu ili kolektivnu samoodbranu. Drugo, postoje još 3 slučaja kada Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, onako kako je napravljen, može da odobri. Znači, to je pretnja miru, povreda mira i akt agresije. I niko drugi i nigde drugde, sem u Ujedinjenim nacijama, u Savetu bezbednosti se ne može doneti takva odluka i slušamo Putina kao papagaj to ponavlja, mm-hmm. ponavlja. A Amerika je vođena u logiku o kojoj i Obrad govorio, o kojoj sam i ja govorio, o kojoj vi govorite. Znači, Amerika prosto ne želi da bude sputana. To su priče koje smo slušali početku 90. godina za vreme rata za oslobađanje Kuvajta, pa onda u slučaju našeg rata, stvaranje novog svjetskog poretka i tako dalje, to moji studenti, moji kolege dobro znaju, ali ta priča nije završena. Ta priča i dan danas traje. Vidimo i Ban Ki-moona da vrlo oštro osuđuje
svaku upotrebu sile bez
sile mimo
odobrenja.
Okvira Ujedinjenih nacija, mm-hmm. mimo okvira povelje, jer sve što je mimo okvira povelje nije civilizovano. Jednostavno nas vodi nas u varvarizam, pa čak i ako dolazi iz onih zemalja koje su i pravile Ujedinjene nacije. Jer upravo je američka i engleska pamet je i napravila Atlantsku povelju iz koja je nastala i ova povelja Ujedinjenih nacija iz koja je nastavio Vašingtonski ugovor kojim je stvaran NATO. I karakteristično je da je Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar NATO-a, vrlo lepo se izvinio za ovu intervenciju i rekao, ne, mi ovde učestvovati kao NATO nećemo, mm-hmm. znate, mi ne bi da povredimo Ruse. Jer ako bismo se klali vola zbog kile mesa, ako bismo zbog jedne Sirije i zbog građanskog rata u Siriji ugrozili naše odnose sa Rusijom, onda bismo se vratili tamo gdje smo bili.
Evo, NATO i uopšte o savezništvima ćemo nešto kasnije. Htela bih u ovom delu emisije još da vas pitam, šta uopšte može da se postigne vojnom akcijom? Ko su sad dobri, ko su loši momci, to je također jedna od tema koja je stalno u javnosti kad je Sirija u pitanju.
Znate, postoje dve vrste tragedija, barem u istoriji drame. Jedna vrsta tragedija je ova o kojoj sam već govorio, ta antička drama u kojoj se svi igraju svoje uloge, a zbir svih tih uloga na kraju dovodi do drame, uzmite Antigonu ili tako dalje. I ima ovaj holivudski tip drame gdje uvijek postoji kauboj u belom šeširu, on je dobrica, uvijek postoji neka nesrećna mlada, lepa devojka koju neki zloće koji obavezno nosi crni šešir, uvijek on možda nosi crni šešir, pokušava da napadne. Ima smo i to, naši stari slušalci znaju za ovoga Aleksića koji je za vreme rata se imao nevinost bez zaštite posle 60 godina, makar je to ponovo im to i gde dobar spasava lepoticu, kažnjava zlog. I Amerikanci sebe stalno doživljavaju kao nekog ko mora nekog drugog da kažnjava i da spasava nekakve lepotice. Mm-hmm. E sad, ispada često da te lepotice kad ispasu od tih zlikovaca deluju pomalo kao veštice sa bubuljčavim nosevima, sa dugačkim jezicima i ostalim.
Pa si, ili recimo zaličena alka idu u ovom slučaju.
Ostalo, zar ne deluje kao apsurd da u ovom trenutku Sjedinjene Američke Države i alka ida rade na istom poslu. Mm-hmm. Da su u ovom trenutku saveznici na rušenju Bašara el-Asada. Daleko sam od toga da govorim o Asadu u superlativu i bilo čemu. Bašar el-Asad, Muammer el-Gaddafi, Hosni Mubarak, to su ljudi koji su bili pre svega prijatelji našeg druga Tita, pa je onda svi su na neki način bili njemu iz te generacije i to je njihov najveći problem, što oni ne pripadaju više ovom svetu i ovoj generaciji. Arapske revolucije su krenule spontano, onda im je dolivano ulje na vatru dok nisu dolivene i bombe u Libiji da bi na kraju svima se digla kosa na glavi šta se desilo sa samim Gaddafijem. I u ovom trenutku svima se da te scene priviđaju ako dođe do intervencije u Libiji, gde već, evo kažem, provio sam bar jedno 15 dana gledajući Al Jazeera. Pazite, ako pobede ovi opozicionari, Asadovi, šiti, Kurdi već beže, i to u severni Kurdistan u Iraku, a Leviti nemaju gde da pobegnu, Suniti će stradati, hrišćani će najviše nastradati, jer Sirija je multietnička zemlja. Drugo, Turskoj uopšte neće biti lako, jer sličnu kompoziciju stanovništva koja ima Sirija, ima i Turska. Kurdi žive i u Turskom, koji su u Turskoj i žive u Siriji. Drugim rečima, ako dođe do Aleviti su, pa pre 7-8 godina je bila jedna pobuna Alevita u Turskoj samoj koja je već rovita. Imao sam sreće, hvala na pitanju, da se nađem u sred demonstracije na Taksimu početkom juna ove godine. Ne mojom namjerom, ne pripadam ni otporašima, ni ovim aktivistima nenasilnog otpora, ali, pazite, Turska je već, kako da kažem, da upozorim lepo u srpsku reč, fražilizovana,
Rovita, da kažem.
Rovita, tim svojim demonstracijama. I pazite, to što sam video, toga se i ja sećamo iz 5. oktobra i još možda više iz jeseni 96. godine, onih zimskih protesta. To nisu nikakvi ekstremisti, divljaci, to su ljudi kao i vi i ja. Tu sam video i Sulejmana Veličanstvenog. Nažalost, on mi je na Hurev se izvukla ovog puta, ali zato je ova, kako se zvala, Mahi Dervan je bila sa Sulejmanom i konačno ga je čapila, gledao sam i svojim očima tamo na taksi skveru. Prema tome, gledao sam šta se dešava u Egiptu 14. došao 13. Egiptu, 14. su izbilo ovo što je izbilo. Ja nisam mogao se otim utisku da gledam slike sa Tiananmena iz 89. godine. To je ta vrsta. I videli smo kako je Zapad reagovao i kako je Amerika reagovala. Vrlo se lako može desiti da već samo jedna ispaljena raketa destabilizuje i Egipat. Egipat je suviše velika zemlja. Pazite, to je zemlja koja drži Suezski kanal, koja se prostire na afričkom i azijskom kontinentu, koja ima 85 milijuna stanovnika, koja se prostire na Crvenom i na Sredozemnom moru. Znači, zemlja koja je po svim parametrima, ono što kažu, pivotal state.
Da, stožerna zemlja, Bliskog istoka.
Čitavog Bliskog istoka. Da. U osnovu to ne treba pričati. Naš drug Tito je jako to dobro znao i jako je volao Gamal Abdela Nasera. Nije baš toliko voleo ovoga Sadata. Njega su naša muslimanska braća već ubili, kažem namjerno naša muslimanska braća, jer sam se upravo družio sa muslimanskom braćom koji su bila perfektno srpski u Hurgadi.
E ako na to dodate da svakako Iran sve to ne bi gledao skrštenih ruku, onda je jasno do koje mere se može da eskalira.
Danas u Afganistanu, sutra u vašem stanu. Tako posmatraju Siriju u Teheranu, jer oni znaju da je Sirija predvorje Italije, ovaj, Irana. I drugo, ako čekate, šta gledate vojnički, možda sam razgovarao s ovim egipatskim oficirima, ako gledate vojnički, šta bi se dobilo ovaj rušenjem Asada? Pa dobilo bi se to da bi se presekla fizička veza između Irana i Hezbolaha. Ovaj, drugim rečima, praktično bi se najvažnije ovaj kanali delovanja Irana ovaj prekinuli i Iran bi se našao u dubokoj izolaciji.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame, potom i jednu muziku, a zatim imat ćemo još sagovornika. U drugom delu emisije Slobodan Topović, novinar iz Londona, Ana Otašević, novinarka iz Pariza, u studiju profesor Predrag Simić.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imat ćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Halo, ja sam. Pa ako ćete, zapišete moj novi broj.
Uzmi SBB fiksni i pričaj koliko god želiš. Prva tri meseca po jedan dinar u SBB Trio Mixu.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now!
Zatvorenici. Premijera 18. septembar 20:30 časova, Sava Centar.
Where's my daughter?
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dobra vest je, u zemlji čuda retka ptica. Ne svraća često u ove krajeve. Uglavnom pred izbore, uvezana mašnicom. Od primaoca se traži samo jedno, da je ni po koju cenu ne proverava.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Have a conversation.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:42. Razgovaramo o tome koliko je izvesna američka intervencija u Siriji i šta bi sve ona mogla značiti. U ovom delu emisije kako protumačiti sasvim suprotan stav Francuske i Velike Britanije. To je ono što je interesantno što se dešava ovih dana. Profesor Predrag Simić je gost u studiju. Profesore, pa evo, kako biste vi procenili ovo što se dešava u redovima Britanaca i Francuza?
Pa ja mislim da su Britanci i Francuzi zamenili uloge. Jer u vreme prvog mandata Tonija Blaira i drugoga, Francuzi su bili vrlo uzdržani. Ako se sećate, čak je i Francuska preko Dominika de Villepina rekla ono istorijsko ne američkoj intervenciji u Iraku i zajedno sa Nemačkom. I posle toga platila veliku cenu. Nešto o tome sad znam, jer sam gledao posledice kada je pri kraju Širakovog mandata Francuska bila izbačena ne samo iz Sirije, obala Slonovače, nego iz njihovog omiljenog Libana i svih mesta tradicionalnog francuskog uticaja. I tek je to mesto povratila kada je došao Sarkozy, koji je odlučio da Francuske napravi najboljeg američkog prijatelja u Evropi, drugim rečima da preuzme mesto Tonyu Blairu i Velikoj Britaniji. I kao što vidimo, François Hollande je nastavio tu politiku i François Hollande ima oni svoje unutrašnje razloge. U ovom trenutku je jedini saveznik Amerikancima, jedini dosledni saveznik Amerikancima u ovakvoj. Međutim, ima tu i, znate, i ono, ali, jer već je Nikola Sarkozy sa tim zaokretom, povratkom Francuske u NATO, naplatio cenu. Dobio je, po prvi put su francuski oficiri seli u ključne fotelje komande mesta u NATO. U krajnjoj liniji intervenciju u Libiji nije vodila Amerika. Amerika je podržavala, vodili su je Francuzi, Italijani, Berlusconi i Sarkozy uz asistenciju uvek ratobornih Britanaca, a Amerika je samo podržavala satelita, navodila im avione i na kraju su ovi potrošili sve krstareće rakete i bombe što su imali, morala da ih kreditira da bi završili sa Gaddafijem, jer se pokazalo da baš i njihovi vojni resursi baš i nisu takvi. Prima tome, i ovde vidimo nastavak te igre koju smo, kažem, koju gledamo još 95. intervencije u Republici Srpskoj, pa 99. intervencije ovde, pa Iraka, Afganistana i Libije, koja je ostavila sigurno najmučniji utisak, i vidimo da Libija i dan danas nije zemlja koja, i u krajnjoj liniji Obrad je i pomenuo da upravo u toj zemlji koja je pacifikovana i demokratizovana, znači, zapad demokratizuje se samo one arapske zemlje koje imaju nafte, one koje nemaju nafte, njih ne treba demokratizovati. Vidimo da je američki ambasador otišao zajedno sa ambasadom u vazduh i da je to jedna od tih velikih priča o kojima je Obrad govorio u američkom kongresu, u američkoj javnosti. Što mislite, na što će lišiti Sirija ako se izvede vojna intervencija po ciljevima sirijske vlade, ako se Sirija posle toga ne okupira, a inače ima tu i kandidata da urade to, jer u trenutku postoji jedna velika koalicija muslimanske sabraće, ne ovog puta braće, nego sabraće, kao što je Saudijska Arabija, kao što
da.
Je...
Imaćemo vremena i o tome da popričamo. U ovom trenutku mi imamo još sagovornika. Na telefonskoj vezi je Slobodan Topović, novinar iz Londona. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Na drugoj vezi je Ana Otašević, koleginica koja je sada u Parizu. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da prvo čujemo, na primjer, Slobodana. Slobodane, kako London gleda na aktuelna zbivanja oko moguće američke intervencije u Siriji?
Pa, posle dva Londona, ili da tako kažem dve Britanije, jedna politička oličena u premijeru Cameronu, kojoj je parlament prošle nedelje skinuo ruku sa okidača, sada insistira na političkoj ili prehumanitarnoj slici sirijske krize. David Cameron je stigao u Sankt Petersburg i njegova ideja je da se pomogne milionima sirijskih izbeglica, da im se pruži pomoć u opremi sredstvima protiv hemijskog oružja, protiv hemijskih otrova, da se susedima Sirije koji grcaju pod teretom skoro 2 miliona izbeglica pruži pomoć, da se osiguraju humanitarni koridori kojima bi se ta pomoć doturala. No, jedna stvar je potpuno jasna, David Cameron bi daleko više voleo da nije bilo to glasanje u parlamentu i da bi danas u Rusiji mogao da sedi uz francuskog predsjednika, uz američkog predsjednika, jer deli iste ideje i smatra da je isti način koji i oni smatraju delotvornim jedini moguće da se izađe na kraj sa Bašarom al-Asadom. Postoji još jedna stvar, da je javno mnjenje, 3/4 Britanaca po najnovijim anketama BBC-a smatra da je parlament pametno postupio.
Da, to su te dve Britanije koje vi spominjete. Ana Otašević je u Parizu. Ana, da li postoje i dve Francuske? Da li može nekakva analogija da se uspostavi? Kao što znamo, Pariz je odlučio da prati Ameriku u vojnoj akciji.
Da, ali analogije postoje i postoje, kao i što postoje dve Britanije, postoje i dve Francuske. Ovde u svakoj od ovih zemalja u stvari odlučujuću ulogu je odigralo javno mnjenje, što je veliki zaokret, rekla bih. Iako su predsjednik Holland i njegovi ministri na prvoj liniji zagovaranja vojne intervencije, dakle, mišljenja su podeljena. Predloge britanskog parlamenta koje je sve iznenadila, sve izgledalo spremno za intervenciju. Potom je predsjednik Obama, znamo, tražio izjašnjavanje senata, što je Francusku stavilo u stvari vrlo nezgodnu poziciju da čeka Amerikance, jer u rat svakako neće ići sama. Zato u Francuskoj sada pljušte vicevi na račun Holanda, koji
na primjer.
U nebranom grožđu. Pa recimo na ovaj popularnoj lutkarskoj emisiji, satiričnom show Guignol, on je iza Holanda je Obama, koji u stvari usmerava oružje, znači Holand koji je u maskirnoj uniformi i drži na nišanu Bašara el-Asada, a Obama koji mu govori čekaj, sad ću da dođem, i onda nestane, ostavlja ga samog. Onako. Tako da je on zaista ostao onako kao predmet na neki način izvrgavanja rugli šali u jednom delu javnosti, naravno. Tu podeljenost pokazuje ova parlamentarna rasprava koja je juče održana i koja je pokazala, dakle, i da su poslanici podeljeni, ali jako je utisak da su te podele u vezi sa političkim borbama na unutrašnjem planu. Znači, sa jedne strane su legalisti, oni koji se zalažu za poštovanje međunarodnog prava, sa druge strane oni koji su za princip mešanja unutrašnje stvari drugih zemalja iz humanitarnih razloga. Međutim, oni koji se zalažu za međunarodno pravo, među njima je bilo čak i onih koji su rekli da Francuska nikada, da je uvek birala međunarodno pravo, da nikada nije prekršila taj princip, pri čemu se zaboravlja da je ovaj princip prekršila kada se uključilo bombardovanje Jugoslavije 99. Dakle, iako su u Holandiji njegova socijalistička partija za ratnu opciju, javno mnjenje je protiv, i to pokazuju i brojne rasprave, tekstovi, komentari u medijima. A Sirija je u stvari postala neki dekor za nacionalne opsesije Francuza, poput islama, sekularne države, republike i migracije.
Da, praktično sve te teme ponovo vratila u neku žižu javnosti.
Da. Ona, sada se tu u stvari izlazi nešto što je mnogo, što mnogo više ima veze sa samim francuskim prilikama i sa onim što je nekako stalni predmet rasprava, nego sa samom Sirijom. Dakle,
imajući u vidu koliko muslimana živi u Francuskoj i koliko je to veliki problem i inače.
Pa da, zvanično je to 5 miliona, ali znači mi smo govorili o tome kakve su reakcije i od tog arapskog sveta. I arapski svet je podeljen, recimo ove zemlje koje su pod znacima navoda oslobođene, dakle koje su prošle kroz ove revolucije skorašnje, one su, neke od njih poput Maroka, pa i Tunisa recimo, one su protiv intervencije. Dakle, arapski svet također nije, što se sve odražava, nije jedinstven u ovoj podršci.
Jasno.
Dakle,
jasno.
Tako da se to odražava i na Francusku, naravno.
Slobodane, da li po vašem mišljenju stvari u Britaniji još mogu da se promene?
Ako govorimo o novom glasanju u parlamentu, i premijer Cameron i potpredsjednik vlade Nick Clegg, lider liberalnih demokrata, insistiraju na tome da glasanja drugog neće biti. Pre svega Cameron, kome je ugled i pozicija očigledno načeta ovim stavom parlamenta, verovatno ne bi želeo da se upušta u nešto još rizičnije, da dobije još jedno veliko ne. Druga stvar je, međutim, što postoji čitav niz članova vlade, recimo Philip Hammond, ministar odbrane ili gradonačelnik Londona Boris Johnson, pa čak i Paddy Ashdown, nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni, koji smatraju da treba ići na novo glasanje u parlamentu pod uslovom da se pojave novi, ubedljivi dokazi ili da se okolnosti na terenu promene. Šta znači okolnosti na terenu da se promene? Naprimjer, britanski listovi pominju mogućnost da po pokreti pobunjenika u Siriji, koji su vrlo bliski Al-Kaidi, dođu u posjed, na primjer, hemijskog oružja. Znači, nikad ne reci nikad, ali za sada kako stvari stoje, sem tih nekoliko glasova, ljudi koji odlučuju, koji su za kormilom britanske vlade, su očito protiv toga.
Najlepša vam hvala na uključenju u naš program, u emisiju U središtu pažnje. Slobodan Topović, novinar iz Londona. Ana Otašević je u Parizu. Ana, hvala i vama najlepše.
Hvala.
Evo, čuli smo dva mišljenja, prosto zaista sa lica mesta. Profesore Simiću, da li hoćete prokomentarišete nešto što smo čuli od naših kolega ili da odmah pređemo i na naredno pitanje? Ja htela sam da vas pitam vezano za summit G20 u Sankt Peterburgu i sada neke nove susrete. Da li može doći do nekih drugih važnih razgovora koji mogu da izmene tok događaja?
Pa znate šta, ako imate još sat vremena za još jednu emisiju, da onda počnemo o Sankt Peterburgu i summitu G20. Jer to ide jedna druga priča. Stoji priča čiji je indirektno deo i ovo o čemu smo govorili do sada. Znate, mi smo svi ovde u poslednjih par godina govorili o tim novo razvijenim zemljama, novo industrializovanim zemljama, BRICS-ovcima, zemljama koje su davale dinamiku u svjetskoj privredi u vreme krize u Americi i Evropi. Govorili smo o Kini koja će preuzeti već tamo posle 2020. ulogu pokretača. Čini mi se da je da u ovom trenutku gledamo kao u onoj seriji razve zvezda, onaj nastavak Imperije uzvraća udarac. Naime, Amerika se upinjala već dosta dugo vremena da zaustavi tu logiku po kojoj je ona opadajuća sila. Amerika je prestala da kupuje one obveznice iz kojih su se formirala sredstva koja su išla u zemlje BRICS-a, odnosno u Brazil ili šta ga znam, sve zemlje. I po prvi put, evo i danas možete da gledate podatke, imaju ih u našoj štampi, zemlje, te novo industrializovane zemlje u ovom trenutku imaju probleme. U ovom trenutku Zapad polako vraća vodeću. Amerika se, na početku smo pišali o tome, delimično oporavilo od krize. Evropa pokazuje nekakve stidljive, naročito Nemačka, znake oporavka, ali u svakom slučaju ono najgore, kad je pretio raspad eurozone, kada je pretio raspad Evropskoj uniji, šta ga znam, pre godinu, dve dana, mislim da je to prošlo i da u ovom trenutku osjećamo znači jedno novo samopouzdanje. To se osjeća i u ovim dnevnoj štampi, poslovnoj štampi, Financial Timesu, Business Weeku i tako dalje. Ali mogu da vam kažem, kad čitati u literaturu koju ja po prirodi stvari moram da čitam, a to je njihova strateška razmišljenja, Foreign Affairs, Survival i drugi, tu možete vidjeti da zapravo je Amerika ponovo, kako da kažem, napala svoje mišiće i da ona, da bi njoj sa tog stanovišta jedna intervencija, ali samo uspješna intervencija u Siriji predstavljala tortu
uz naravno ključno pitanje, šta može biti uspješna intervencija u Siriji?
Pa uspješna intervencija je svaka koja ne bude neuspješna. Svaka koja se ne bi završila debaklom, pokazivanjem slabosti Amerike, njene nesposobnosti da reši jednu međunarodnu krizu, gde bi je možda Putin natrljao nos, ili Teheran, ili Kina. Drugim rečima, Amerika mora da, kako da kažem, ponovo da pokaže svetu svoje mišiće i mislim da je upravo ta igra na sceni i ovom o čemu smo govorili, a to je ako dođe do intervencije američke u Siriji, ona će biti isključivo proizvod te potrebe Amerike da ponovo pokaže svetu da ona nije za bacanje, da to nije bivša supersila, da nisu BRICS-ovci i ostali. I tu čini mi se da se to ne sviđa ni Putinu, a ne sviđa se ni ovima u Pekingu, ne sviđa se ni ovima u Teheranu i mislim da tu će biti vrlo interesantno kako će se ne dva ovna na brvu, nego ja mislim da ovdje ima cijelo krkrdo ovnova koji jure jedni na druge, sam ćemo vidjeti kako će se na kraju iz toga izaći.
U svakom slučaju pratit ćemo, nego samo također treba stalno imati u vidu 100.000 ljudi je već izgubilo život u građanskom ratu u Siriji, više od 2 miliona je izbeglih, kažu nekoliko miliona interno raseljenih.
Već u ovom trenutku ja mislim da u Siriji nije ostao kamen na kamenu.
Da, kolike su razmere te humanitarne katastrofe, to o tome će se verovatno još i decenijama kasnije pričati. Profesore, najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gost Radio Beograda i emisije U središtu pažnje. Pre nego što dođemo do samog kraja emisije, pratimo naravno i Evropsko prvenstvo u košarci. Naši košarkaši u drugoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine, a javlja se Slobodan Maletić. Slobodane? Da li čujem kolegu Slobodana Maletića? Onda ću zamoliti da čujemo nekoliko taktova muzike dok ne uspostavimo kontakt sa kolegom koji prati košarku. Emisija U središtu pažnje pri samom kraju, o košarci ipak više u narednim emisijama. Ostalo je još toliko vremena da odjavim ekipu koja je bila sa vama od 17 časova. Dragan Radulović, Mihajlo Zavrla, Ivana Pribićević, žele vam prijatno večer uz Radio Beograd 1 i pozivamo vas naravno sutra ponovo u istom terminu od 17 časova. Sa vama će biti Slobodan Nikolić.
U središtu pažnje.